Par spīti bažām par iespējamiem uzbrukumiem un nekārtībām, Džo Baidena inaugurācijas ceremonija norisinājās bez starpgadījumiem. Tomēr pandēmijas un drošības apsvēruma dēļ klātienē to varēja vērot tikai aptuveni 1000 lūgto viesu. Parasti Vašingtonas centru piepilda vairāk nekā 1 000 000 cilvēku, kuri ierodas uz šo svinīgo pasākumu no dažādām ASV malām. Šoreiz viņu vietā bija izlikti 1000 karogu. Savā pirmajā uzrunā pēc stāšanās amatā jaunais ASV prezidents lielāko uzmanību pievērsa sabiedrības sašķeltībai un meliem, ko daži izmanto personiskā labuma gūšanai. Var pieļaut, ka ar to bija domāts nu jau bijušais prezidents Donalds Trumps, kurš tā arī nav atzinis Baidena uzvaras likumību un turpina bez pamata apgalvot, ka vēlēšanas tika nozaktas. Kā dažas no svarīgākajiem izaicinājumiem, Baidens pieminēja cīņu ar pandēmiju, klimata pārmaiņām, rasismu un nevienlīdzību.
Lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem, lai dziedinātu Amerikas dvēseli un parūpētos par tās nākotni, ir nepieciešami ne tikai vārdi, bet arī viena no visgrūtāk sasniedzamajām lietām demokrātijā – vienotība.
Unity. Baidens solīja kļūt par prezidentu visiem amerikāņiem un aicināja ideoloģiskos pretiniekus dot viņam iespēju sevi pierādīt.
I know speaking of unity.
Es zinu, ka runas par vienotību dažiem šajās dienās var izklausīties kā muļķīga fantāzija. Es zinu, ka spēki, kas mūs šķeļ, ir jaudīgi un patiesi. Bet es arī zinu, ka tas nav nekas jauns. Mūsu vēsture ir nemitīga cīņa starp amerikāņu ideālu, ka mēs visi esam radīti vienlīdzīgi un skarbu, neglītu realitāti, ka rasisms, Nativisms, bailes, demonizācija jau sen mūs šķeļ.
Zīmīgi, ka atšķirībā no Trumpa inaugurācijas pirms 4 gadiem, Baidenam šķiet nebija grūtību ielūgt uzstāties ievērojamas popzvaigznes. Kā zināms, no Trumpa ielūguma daudzi savulaik atteicās. Šoreiz ASV himnu dziedāja Lady Gaga, kura arī priekšvēlēšanu kampaņas laikā aktīvi atbalstīja Baidenu. Tāpat ceremonijā uzstājās pazīstamā dziedātāja Jennifer Lopez, kura dziesmas vidū pateica dažus vārdus spāņu valodā par vienlīdzību un brīvību. Par vēsturisku brīdi kļuva Kamalas Harrisas zvērests. Viņa ir pirmā sieviete un pirmā tumšādainā persona ASV viceprezidenta amatā. Ir sagaidāms, ka Harrisa spēlēs nozīmīgu lomu Baidena prezidentūras laikā. Konstitūcija paredz, ka viceprezidents vienlaikus ir arī senāta priekšsēdētājs, kura balss var būt izšķiroša gadījumos, kad senatora balsojums sadalās pusi uz pusi. Kā zināms, šobrīd senātā republikāņu un demokrātu partijai ir pa 50 balsīm katrai, tad arī Harrisas iesaiste varētu būt regulāri nepieciešama. Harrisa ir arī vairāk nekā 20 gadus jaunāka par Baidenu, kurš 78 gadu vecumā ir kļuvis par vecāko ASV prezidentu vēsturē. Tādēļ nevar izslēgt, ka bijusī Kalifornijas senatore kādā brīdī varētu pārņemt vadību. Vai arī startēt kā prezidenta amata kandidāte nākamajās vēlēšanās. Bet pagaidām Baidens vēl skaidri parādīt, ka viņš ir pilns enerģijas un gatavs īstenot atšķirīgu politiku. Pirmajā darba dienā viņš ir parakstījis vairākus rīkojumus, kas ļauj ASV no jauna pievienoties Parīzes klimata nolīgumam un atcelt liegumu ieceļot Amerikā no vairākām musulmaņu valstīm. Arčams Konakos, Latvijas Radio, Vašingtonā.